Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. В студиото е Татяна Дончева. Здравейте, госпожо Дончева.
Добър ден.
Са прилага ли се или не се прилага?
Прилага се. Законът ни е отменен. Има три срока, които са удължени, за да се направят корекции и прецизиране на закона.
Аз внимателно четох доклада на Европейската комисия. Впрочем, там липсват някакви драматични оценки, но се казва, че този закон много ги радва и те ще следят отблизо прилагането на закона. Вие удължихте, т.е. парламента удължи с 2 месеца до края на март срока за подаване на декларациите за конфликт на интереси, предвидени в закона. Забавят ли се заради това удължаване оценките на Европейската комисия за европари заради неприлагане?
Не. Защото всеки, който е пипнал закона, ще разбере, че закона обхваща една изключително широка категория лица, които нямат никакво отношение нито към разпореждането с еврофондове, нито към разпореждането с държавния бюджет, нито дори към подготовката на разпоредителните действия. Тото до такава степен широк е направен. Безсмислено широк.
И... Тоест, може ли обаче да се подадат декларациите от тия, които пипат европарите, т.е. които се занимават с тях, те да си подадат декларации независимо от несъвършенствата вътре, за да няма никакви съмнения в Брюксел, че България няма да има конфликт на интереси с техните пари?
Вижте, смея да твърдя, защото имам и неофициалната информация от контакти с хората, които обслужват връзките с Брюксел, че за Брюксел е важно, най-важно и важно само преодоляването на конкретни конфликти. А в Германия, във Франция, в Италия няма такъв регламент. Там има 10 принципа, които хората спазват при преценка има ли, няма ли конфликт. И хората преследват конкретни конфликти, в които живота може да води. Ние сме тръгнали да преследваме абстрактния конфликт и понеже всички сме братовчеди, а до такава степен сме разширили закона, че караме тъй наречените публични личности да декларират неща, които не биха могли обичайно да знаят, нито да предполагат, и дори сме ги накарали да носят наказателна отговорност, цитирам ви финала на въпросната декларация, дори да носят наказателна отговорност за непосочена друга информация за частен интерес, в скоби, посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо. Ние сме юристи. Наказателната отговорност по член 313 е достатъчно сериозна.
За нещо, което ти трябва да сметнеш, дали трябва
дали
да
е необходимо. Значи наказателната отговорност по 313 е измислена в правото, за да се разтовари администрацията, и вместо хората да чакат на опашки в ГРАО за декларация за семейно имотно положение, те да си попълнят декларацията сами, защото това са факти, които са абсолютно сигурно известни на тях, и под страх от наказателна отговорност да я продадат. Но това разширяване в този закон, когато човека носи наказателна отговорност за непосочена друга информация, която по своя преценка той би трябвало да посочи, това е абсурд. Също както е абсурд да накарате тези публични личности да знаят политическата и икономическа активност на своите роднини до първи братовчеди и на роднините на жена си до втора степен или на мъжа си, или на фактическия си съжител, и под страх от наказателна отговорност да посочат конфликт. Аз мога да ви кажа още по-драстични случки, които живота роди до този момент със закона, които биха били смешни. Един бдителен гражданин в Разград направил преглед и установил, че 25 длъжностни лица от кмета на общината до определени общински служители трябва да напуснат постовете си поради конфликт на интереси. Този списък завършва с директорката на детската градина, директорката на ученическата спортна школа и директора на ученическото хранене. Защото те са общински служители, назначавани от кмета без конкурс, и на тях беше намерен конфликт. Например, на кмета, заместник кметовете и някои от съветниците беше намерен следният конфликт, за който трябва да напуснат поста си по решение на общинския съвет или по решение на работодателя си. Те са членове на управата на спортни клубове, общински. Единия по шах, другия по лека атлетика, третия по борба, четвъртия по нещо друго, които ползват залички, помещения, стаи или стадиона. Те са общинска собственост, дава ги общината на съответните спортни клубове за ползване. И понякога общината дава и по някой лев. Общинска субсидия на тия спортни клубове, в които спортуват децата на града. Какъв конфликт на интереси търсим? Какво лошо, какво престъпно има един заместник кмет или един общински съветник да бъде член на училищното настоятелство, в което учи детето му?
Да бъде член на... Не е ли на Българския футболен съюз?
Ама той Лечков дори е по-далечен. Какъв е конфликт, какъв конфликт търси между това и кмета на един град?
Стадион има.
И какво от това?
На който се играе матч.
Сбърканото нещо на закона е в самата му философия. Макар че работната група не се е заела с непосилната задача да обръща философия. Ние трябва да преследваме Веселин Георгиевците не защото техния брат има строителна фирма, а защото със своята строителна фирма е дошъл при държавния чиновник, натоварен да дава поръчките за строителство и парите. И когато изправиме гражданите и публичните личности, включително в такава ситуация, в която те да искат пари и поръчки от своя роднина, от своя близък, от своето свързано лице, това е нещото, което държавата трябва да препятства.
Добре, хайде да говорим конкретно какво трябва да се промени, защото пък от примерите, които давате, се получава нещо, с което българите, впрочем, сме известни точно в Европа, че докарвайки до абсурд някакви неща, те започват да не се прилагат така, както се прави в нормалния свят.
Значи това, което сме направили, е едно смекчаване на тази всеобхватна философия на закона. В следната посока. Забранени са разпоредителни, административни, управленски, регулативни действия на публичните длъжности в частен интерес. Когато правят тези действия в служебното си качество. Тоест, досегашната, например, редакция на един от членовете, която забраняваше лицата, заемащи публична длъжност, да сключват договори и да извършват други дейности в частен интерес.
Тоест, вие сега ще разрешите на Соломон Пасин и Гергана Гранчарова да се оженят.
Че това нещо,
това е сделка в частен интерес.
Да, че това нещо се отнася при изпълнение на правомощията или задълженията по служба. Всеки един от публичните длъжности има практически две качества. Едното е свързано с публичната му длъжност и се изчерпва с неговите правомощия и задължения като служебно лице, а другото е личното му качество. Тоест, ако аз дойда на рождения ден на едно публично лице, примерно при Иван Атанасов, шефа на новото НАПИ, и му подаря подарък за рождения ден, това ще бъде една имотна облага. Пар екселанс, облагодетелстване на едно лице, заемащо публична длъжност. Но това не може да се обяви за престъпно, нито за нарушение, нито за нередно.
Да, нали пък на един закон. Иванов му бяха подарявали едни карабини.
Така е, така е, но за изпълнение на действия по служба. За изпълнение на действия по служба и във връзка с тях.
И те за рожден ден му я бяха подарявали.
Разбира се. И тук ще разграничим кога един бизнесмен, използвайки рожденния ми ден, на мен като публична личност,
ми прави
един голям подарък, несъразмерен, а след това идва и там, където са поръчките, сделките,
договори. Кой ще го разграничава това? Как ще става?
Остава си, както и до сега, комисиите...
Защото всички имат рождени дни.
Остава си, както и до сега, органите, комисии, които са тези, които първоначалната редакция на закона е предвидел. Това, което променяме, което предлагаме да се промени, тъй като общинските съвети на практика са много фрагментирани и място за партизански в кавички борби, според групите по интереси, сме извадили от техните правомощия Общинския съвет да определя има ли конфликт или няма по отношение на кмета, на кметовете и на общинските съветници. Това нещо ще прави съответния регионален административен съд и процедурата, която ще се развива, ще бъде аналогична, както на по-високопоставените публични личности пред Върховния административен съд. Уточнили сме кои лица могат да участват и да движат производството. Това са само лицето, което се проверява, и прокурора. Съда се сезира по доклада на комисията или съответния администратор. И никой друг извън тях не може да движи производство. С простата логика, че дори комисията в Народното събрание няма правосубектност. Възможно е различните нейни членове да имат различни позиции по един и същи казус. И това съответно да им диктува различно процесуално поведение. Така че...
Ще смените ли дефиницията за свързани лица?
Дефиницията за... две
тоест,
дефиниции са...
Къде ще трябва да си
две декларираш? Две дефиниции са особено чувствителни. Едната е на член 2.
Какво беше член 2?
Която казва какво е конфликт, какво е частен интерес, какво е облага. Това за сега сме го оставили в този вид, но не мисля, че въпросът е затворен, защото все пак трябва да се уточни, че частният интерес се преценява, когато се касае за действия по повод изпълнение на правомощия и задължения по служба. А не въобще. Иначе всеки ще има и частен интерес и публичната лично също. И другото е свързани лица. Дефиницията на параграф 1. Сега, на този етап ние сме предложили думата отношение да се замени с зависимости. Политически и икономически зависимости. Което е нещо, разликата е в това, че зависимостите трябва да се доказват. А отношенията де-факто се предполагат. И освен това, с една промяна в текста на декларацията, в точки от 4 до 6, тази точка 6, която ви цитирах, нали, лицето да носи наказателно отговорно за други, за друга информация за частен интерес, която то смята, че трябва да каже, това очевидно трябва да падне. Наказателната отговорност по 313 също, защото я няма никъде в никакви декларации.
Само преди да стигнем до нея, обаче свързаните лица да изясниме и свързаностите или зависимостите. Например, вие казвате за неправителствени организации, различни сдружения, в които е нормално съдиите да могат да участват в сдружения на съдиите.
Например.
Или кметовете, сдружения на общините. Да. Обаче Дневник пише тази седмица, че 10 милиона лева или една трета от изплатените от Европейския социален фонд средства по оперативни програми, администриран капацитет и човешки ресурси са отишли в неправителствени организации, ръководени от хора с ключови позиции в централната, местната и съдебната власт.
Ние не изключваме преценката за членове на НГО. Не я изключваме по това, което предлагаме. И не пипаме закона в тази му част. Формулираме последните три пункта от декларацията по начин, че декларатора да бъде длъжен да декларира само конкретен частен интерес, който във връзка с неговата служба би могъл да създаде конфликт. Но говоря за конкретен, а не за абстрактен. Досегашната редакция съдържаше...
Добре, и какво му се случва, ако не декларира?
Значи, каква беше идеята на вносителите, на първоначалния закон, на който неговите адепти не можаха да намерят отговор? Ако карате да декларира един данъчен консултант с счетоводна къща, човек от счетоводна къща или адвокат, какво трябва да ви декларира? Ако го карате да декларира
всичките си клиенти,
целия си бизнес. Нещо, което е абсурдно.
А те може пък клиентите да не щат, нали, да имат договори, че са конфиденциални.
Не, там клиенти. Не коментирам тази част. Не коментирам забраната по закона за лични данни, която пък де-факто прави невъзможна за публикуване в интернет на тая декларация. Не коментирам обстоятелството, че ние първите три точки ги събираме в Сметната палата. Тези публични длъжности в огромната си част, с изключение на общинските съветници, подават декларации в Сметната палата. Ние бихме могли да накараме общинските съветници да подават декларации в Сметната палата и тогава въпросните комисии да искат де-факто и да ползват информацията на Сметната палата. Което би било значително по-лесно. Защо една публична личност трябва да подава 100 декларации с едно и също съдържание за едни и същи обстоятелства на различни места?
Добре, ако не декларират, обаче какво им се случва?
Ми има си административните санкции, не сме ги пипали.
Отпада наказателната обаче отговорност.
Тя и наказателната отговорност и досега не се носеше за неподадена декларация. Тя се носеше за... подадена с неверно съдържание при положение,
добре, ама ако подадеш невярна, не е ли по общия смисъл на наказателния кодекс, ако декларираш нещо невярно, пак ще си лежиш?
Няма да си лежиш. Тогава нека да си преценяват в рамките на общата наказателна отговорност.
Дали има престъпление.
Да, но не в рамките на тая формализираната, където де-факто за една невярна дума просто ви казва, че
добре,
носи наказателна отговорност.
Ще облегчите ли свързаността до кое коляно ще декларираш?
На този етап приемете, че и членовете на работната група, която е работила, не искат да не искат всичко да се стоварва върху техните глави. С обяснение, че едва ли не някой иска да заобиколи закона, да направи така, че да изтича от края на парламента. Не предвиждаме на етапа проект. Коригиране на кръгалица.
А изобщо не трябва ли в българското право да се помисли, със сигурност слушателите, никой не няма подава декларации по този закон, се сблъскват доста често с подаване на декларации за свързаности, които са абсурдни, например за всеки кредит. Според българското право се иска до девето коляно, даже до четвърта степен по съребрена линия. Това няма човек да си ги знае тия роднини. Формално целият народ, който е взел кредит, и трябва да лежи в затвора.
Така е. И може би се налага да помислим. Значи, първоначалните идеолози на закона е била да обхванат всичко. Но, примерно, човек не е нужно да използва за пощенска кутия, за подставено лице, непременно роднина от най-близкия кръг. Той може да използва друг приятел, който по никакъв начин не може да влезе в закона. Може да използва кума си, например.
Сега след редакцията ще трябва да се декларира тази свързаност вече, когато ще се преценява от гледна точка на конфликт на интереси.
Да, но когато е конкретна.
За конкретно.
Това е декларация за да частен интерес по конкретен повод.
Да. Батко може да ти е кум, да. Но ще трябва да го декларираш,
обаче ако се появи конкретен повод, тоест, а не въобще.
Тоест, ако кума ти вземе да прави път и ти си шеф на пътното,
точно така.
Ти ще трябва да декларираш това нещо. И ще носиш административна отговорност, че не си декларирал. Въпросът е
аз изключил сделката.
Аз изключил, ама колко пари ще тая административна?
Значи,
защото това ти ако издал за един път
вие 20 можете,
милиона, примерно.
Значи, вие можете да бъдете и уволнени. Отстраняването от длъжност също си остава в закон.
Да, ама ти ако си взема и 2 милиона, примерно от 20, които си му дал за път, дет струва 5.
Закона предвижда да могат да ви отстрани прекия ви началник.
Ако бъде сезиран, че... глоба, да. Която няма да е толкова висока, но няма да се носи наказателно отговорност, че не си подал такава декларация.
Няма.
Дали това ще ги плаши, госпожо Домча? Всички тия, когато става дума за големи интереси.
А, вижте. Когато някой се е обезпечил с голям интерес, той може да каже, че си струва риска това. Не може да го спре.
Риска вече като няма, лежиш за това, какъв риск?
Ама добре, ама иначе какво го карате да декларира? Други обстоятелства за частен интерес, които сметне за необходимо да ви посочи. И за това наказателна отговорност по 313.
Как го правят немците?
Немците го правят с 10
там
правила.
Няма батко?
Ама те не правят закон. Немците, французите, италианците знаят, че колкото по широко детайлирате в един закон, толкова повече рискувате да влезете в житейски глупости. Немците го правят с 10 принципа. Но имайте предвид, че там всички имат делови активности. Никому не е забранен. Никому такива забрани не са вменени.
Какво ще се случи в Германия? Изпоручвахте ли, която държава знаете опита и на тако шеф на пътното даде на брат си?
Отива си.
Той, че си отиде и само толкова.
Не, как само толкова? Той е политически скандал за партията.
Незабраната публично лице... Ще остане ли забраната публично лице една година да не може да работи на място, спрямо което осъществява ръководство, регулиране, контрол?
Не сме го пипали това. Защото...
А това не противоречи ли на практиката, впрочем, на Комисията за защита на конкуренцията, която казва, че не може един работодател, в случай работодателя е държавата,
противоречи на международни актове,
да забрани на някой да работи после същото в рамките на трудовата си дейност, което е работил при него.
Противоречи. Но, тъй като от една страна ние сме обяснили в Еврокомисията, че сме открили топлата вода с този закон. Подложени сме на един засилен мониторинг за тази работа. Сме в ситуация, в която едни по принцип правилни оправдани действия могат да бъдат тълкувани във вреда на страната. Затова ще се постараем да минем поне като предложение на първоначалния ЗИД до най-необходимото, до онова, което ни се струва, че създава най-големи проблеми или най-големи били. Би направил.
Тоест няма да пипате нито и текста за обществените поръчки. В който се казва, че който се е занимавал с обществена поръчка, после една година не може да ходи да прави бизнес в сферата на обществената поръчка.
Да.
А кой ще го следи той нещо?
Не го пипаме. За да тръгне закона, Ако колегите, разбира се, искат народни представители, биха могли между двете четения да правят предложения и нищо не било да се счита за затворено. Аз искам да още няколко неща да кажем на нашите слушатели. Значи, екстрените действия по удължаване на срока се налагаха, защото срока изтичаше за декларациите и защото рискувахме на практика 7000 души, заемащи ключови позиции в държавата, да им бъде вменена отговорност за нещо, което е просто смешно и нелепо. Ангажимента обаче, който поехме поне пред себе си, че бързо ще бъдат направени поправките.
Нали на 18-ти сте казала, че ще се внесат
закона тия беше поправки готов, 18-ти закона февраля. Беше готова в сряда.
И сега 20-ти
това, добре. В работната група бяха поканени и участваха представители на Гергана Гранчарова от първия момент и самата тя на финала.
Гергана Паси, искате да кажете.
Да. Бяха уведомявани всички, до които закона се отнася. На съвета на коалицията беше взето решение, че супер бързо ще се внесе. От сряда до сега чакаме подписа на НДСВ. Законопроекта е на лице с подписите моя от името на Коалиция за България, на Христо Бисеров от името на ДПС и на колегите Елеонора и Николова и Илко Димитров. Открите, тъй като НДСВ на практика на три пъти си позволи да повдига теми, не повдигане до тогава.
За какво е пазарлъка сега там?
Последния пазарлък беше неофициален и беше, че единствената им болка била предложението постоянна парламентарна комисия да се занимава с проверка на конфликта на интереси на най-висшите длъжностни лица в държавата.
А вие не щете?
Не, напротив. Ние това предлагаме, това да бъде статута на комисията.
Тоест тогава няма причина да не подписват?
Еми, те казват, че това е причина. Защото Олимпик Кътев бил ръководител на подкомисия.
Ай, ще махнете Олимпик Кътев. Да, сега
така, да. Ние няма да го махаме на това основание.
Е, не е ли по-хубаво да стане на комисия? Обещайте им, че става на комисия и тръгва закон.
Самия Олимпи, според мен, има един конфликт на интереси с Централната избирателна комисия, която подлежи на проверка. Но това е
той,
друг въпрос.
Централната,
да.
Що?
Ами защото жена му е член на ЦИК. Той е единствения, който е обявен за избран от жена си. Но това е друг въпрос. Това е, давам го само за пример. Какво означава шизофренията в една държава, която се, когато гражданите се фокусират върху някаква тема, изключвайки всичко останало?
Ще остане ли публикуването на декларациите в интернет?
Първо трябва да се погрижиме...
Вече имаме публикуване от държавната администрация.
Значи първо искам да кажа следното. От сряда закона е готов и чака подписа на НДСВ. Смятам, че и понеделник е някакво време, което може да се изчака, но вторник е последния срок, в който той ще бъде внесен, независимо с и без подпис, за да може тази седмица да тръгне в график първо четене комисия, първо четене зала следващата седмица, една седмица време за допълнителни предложения, второ четене комисия, второ четене зала. Това означава времеви график за закона до края на март. Той трябва да бъде финализиран в пленарна зала и даден за публикация в Държавен вестник. Ако се възприемат новите декларации, ако ще има декларации, това нещо трябва да стане...
Защото вас идеята вие да няма от това, което писахте.
Моята идея...
Ще се подава декларация само ако трябва, ако възниква конфликт.
Не. Значи, за сега сме предложили корекция на досегашната декларация.
Но вие мислите, че е по-добре изобщо да не.
Но аз мисля, че тези комисии могат спокойно да работят с материалите на Сметната палата и с всички сигнали, които получават по конкретен повод и които ще могат да си правят проверка с пълен достъп до всякаква информация. Но тъй като самата декларация е лансирана като супер новаторство, ние имаме варианти в първоначалния проект, сме го предложили да остане до изменение.
До кога ще трябва да се подадат депутатите?
Това означава, че до великденската ваканция, до края на април, този процес също трябва да приключи.
Средата е.
Да.
19-ти април.
Еми, 19-ти, 20-ти, 25-ти, това според мен няма да е фатално.
Това е предизборната кампания вече.
Какво като започва парламента, има мандат до 25 юни.
и ще има време да бъдат проверени верността.
Разбира се, че ще има време. И ще има и за останалите длъжностни лица си върви и за всичко останало.
Използвам темата, за да ви попитам какво мислите за освобождането на Мария Мургина, защото част от коментарите бяха в посока точно на конфликт на интереси, че живеела с човек, който правил бизнес, който бизнес пък ДДС-то.
Ама то, щом живее с някой, който прави бизнес, значи е свързан с данъци. Тоест, шефа на данъчното...
А той шефа на данъчното и той плаща данъци.
Точно така, значи шефа на данъците не може да живее с никой, който плаща данъци, защото...
Той със себе си не може да бъде.
Еми та.
Защото сам плаща.
Да. Така е.
Да, обаче пък от друга страна, ако е вярно, разбира се, ще има със сигурност разследване, ако е вярно, че шефа на данъчните урежда тоя, дето живее с него, да не го ревизират или да му връщат по-бързо ДДС-то, или да му връщат повече ДДС-то, как ще го направят другите европейски народи, че да не става? А нашия, нашия веднага почва да се смее и да вика, олимпикът е избран от жена си и поради то е абсурд, дай да не проверяваме ни олимпи, ни данъчни.
Не, ще проверяваме и олимпи, и данъчните, но нека да публикуваме факти. Защо оговориме ние само в условно наклонение? Ако би било, то би било иди какво си. Абе, така ли или не е така? Сега аз до тук, от всичко, което прочетох, разбрах само, че твърдо Мария Мургина живее с един бизнесмен, който се занимава с бизнес с топломери. Всичко останало е, може би, ако би било, било щяло. Оттам нататък...
Добре, защо тогава факти... вашата партия го махна? Да кажем, вашето сега, управление.
Значи, тази работа, аз нямам връзка с нея. Би трябвало да има
вие
сериозни основания.
Вие сега задълявате конфликт на интереси вече с нищо връзка.
Би трябвало да има основания. Основанията са ги преценили длъжностните лица, които са взели решението. Оттам нататък. Сега, всъщност на мен, като страничен човек, не ми е ясно защо беше и цялата кампания. Защото тя се разрази след оставката. А не преди.
И малко преди.
Няма оставката малко преди, не. Получи се оставка и една седмица.
Има
седница...
някаква интрига в БСП, която аз лично не разбирам и беше интерес дали вие може да ми обясните. Георги Кадиев много активно се изявява. От друга страна, премиера защитава финансовия министър, който беше тук и по-рано в предаването изрази удовлетворение от високата оценка, която получава от министър-председателя. Каква е интригата? Обяснете.
Аз съм свързано лице по казуса, защото ръководих работната група, която прави закона за НАП. И така голямо лично удовлетворение приеха специалната награда на Световната банка за проект. Защото и аз смятам, че имам някакъв макар и мъничък принос законодателно този проект да стане. Още повече той също беше в един драматизъм правен 2005 година декември месец на финала на срока. И защото за мен е пък проекта НАП, независимо как го разбирате, като административен, като данъчен, като софтуерен, като законодателен, пък беше един добър пример за следната работа. А как една много трудна задача беше решавана методично, последователно, упорито, в продължение на много месеци, на цяла година, докато проработи, и никой не се оплакваше. Значи, до сега за всеки проект виждаме ни мрънкала, които се обясняват кое не може да стане. И пък тук имаше една група хора, които не казваха не може да стане, напротив. И беше една много мразовита Коледа, когато кърмеше софтуер, нещо не ставаше. Обаче, в крайна сметка стана и Световната банка даде награда. Нейните критерии са доста по-високи от нашите. Така че ми приемете за свързано лице. Аз до тук съм видяла факт, че Мария Мургина живяла с един бизнесмен, който има бизнес топломери. Оттам нататък всичко го чакам на може би бил щял и така нататък. Като видя фактите, ако фактите потвърдят опасенията, ще приема, че всичко е точно. Ако фактите не потвърдят опасенията, ще видя какво да си мисля. Но сега не може да ми вменявате и това, че в моята партия някой казал пък, нали, натопил накиснал.
Те ви вмениха, че всички сте свързани с Георги Гергов, понеже вие
свързани сме
партиен член. И трябва да го декларирате.
И ми ще го декларираме.
В декларация.
Ми така е. Той е в политически отношения с нас. Ние сме в един ръководен орган и ще трябва да го декларираме.
Тоест, вие сега всяка партия ще трябва да си напише
всеки
от тия дет подават декларации, ще трябва да написва целият ръководен орган.
Ако се приеме нашето предложение или се модифицира още, нали, в смисъл се подобри, смятам, че няма да се наложи да декларираме Георги Гергов и неговия бизнес, защото ние с него не сме свързани. Ако има някой колега, който е свързан, той да си го декларира.
Но ако правите нещо с Пловдивския панаир, тогава ще декларира.
Ако с Пловдивския, да.
Добре. Татяна Дончева за Закона за конфликт на интереси в студиото на седмицата.